Earth News Radio 105,8. News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, πολύ καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε 3η 21 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 3 και 13 πρώτα λεπτά και είστε συντονισμένοι στην εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί στα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8 και σήμερα η επικαιρότητα μοιάζει να μας καλεί σε πολλά μέτωπα, πολιτικά, διεθνή και θεσμικά. Στο επίκεντρο βεβαίως η τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη. Κλιμακώνεται η πολιτική ένταση γύρω από το θέμα αυτό, γύρω από αυτήν την τροπολογία τέλος πάντων που ρυθμίζει το πλαίσιο προστασίας του ιερού χώρου. Λίγο μετά τις 5 θα ανέβει στο βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός για να υπερασπιστεί τη ρύθμιση, τονίζοντας ότι στόχος είναι ο σεβασμός και όχι ο διχασμός. Το Πασόκ απάντησε με ένσταση αντισυνταγματικότητας. Στον ίδιο δρόμο ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για πολιτική ήττα της κυβέρνησης. Είναι αριστερά, πλεύση ελευθερίας, κατέδεσαν επίσης ενστάσεις. Ενώ και ΚΚΕ και Νίκη ζητούν απόσυρσή της. Τώρα στο άλλο μέτωπο αυτό της καθημερινότητας των πολιτών, της ακρίβειας, του κόστους ζωής, έχουμε ημερομηνία από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο Πιερακάκη, για το πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές της πολυαναμενόμενης επιστροφής ενοικίου. Φαίνεται ότι ολοκληρώνονται σιγά σιγά οι διασταυρώσεις από την ΑΑΔΕ και εκεί στις 30 Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές. Τώρα βγαίνουμε λίγο εκτός ελλαδικών συνόρων και πάμε μέχρι την Ιαπωνία, εκεί όπου πραγματικά γράφεται η ιστορία και μάλιστα με ρυθμό heavy metal. Η Σανάε Τακαΐτσι, πρώην drummer που λατρεύει και λάτρευε τη Μάργαρετ Θάτσερ, είναι πλέον η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Μια γυναίκα που ξεκίνησε επί της ουσίας από στούντιο ροκ μουσικής και έφτασε μέχρι τα έδρανα της εξουσίας, η σιδηρά κυρία της Ιαπωνίας, όπως την αποκαλούν ήδη. Λοιπόν, για να συστηθούμε όμως πρώτα, είναι ο Θάνος Τσιμέκας, μας φροντίζει τον ήχο μας. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως με τα θέματα που έχουμε επιλέξει να σταθούμε λίγο περισσότερο στην σημερινή εκπομπή. Σήμερα λοιπόν, ένα από τα θέματα που αποφασίσαμε να σταθούμε λίγο περισσότερο είναι μία πρωτοβουλία. Είναι μια ουσιαστική πρωτοβουλία, έρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση. 5 δήμοι της Ανατολικής Αττικής, Παλίνης, Παιανίας, Σπάτων, Αρτέμιδας, Κροπίας και Μαρκόπουλου Μεσογείας ενώνουν τις δυνάμεις τους. Γιατί? Για να δημιουργήσουν μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας, θα το πω έτσι. Επί της ουσίας όμως μιλάμε για μια αξιοποίηση όλων των υπολοιμάτων των φυτικών κλαδιών, τέλος πάντων, που μέχρι σήμερα αποτελούσαν πρόβλημα διαχείρισης, αλλά είχαν και μεγάλο κόστος. Πάμε να καλωσορίσουμε ευθύς τον κύριο Χρήστο Αϊδόνη, είναι ο Δήμαρχος Παλίνης. Χαίρετε κύριε Αϊδόνη.
Καλό μας σήμερα κύριε Μπίδα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
Καταρχάς, είναι από τα θέματα που επιλέγω να στέκομαι. Γιατί είναι αλήθεια πως έχουμε συνηθίσει να ακούμε προβλήματα, ελλείψεις στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι λίγο πιο σπάνιο το να ακούμε για πρωτοβουλίες που συνδυάζουν πράσινη ανάπτυξη, εξοικονόμηση πόρων και συνεργασία. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ποιο είναι ακριβώς το σχέδιο, ποιο είναι εδώ το θέμα, τι ακριβώς θα κάνετε με αυτή τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα. Με απλά λόγια να το καταλαβαίνουμε.
Ναι, ναι. Η ιδέα εστιάζεται στο να μιλήσουμε για τη διαχείριση του πρασίνου και την τοπική ενέργεια. Άρα, λοιπόν, έχουμε προχωρήσει οι Δήμοι πριν από λίγο, αναφέρατε, στην προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από φυτικά υπολείμματα. Έχει σημασία αυτό που λέω και το τονίζω. Πρόκειται λοιπόν για μια ενεργειακή υποδομή που στηρίζεται σε αυτήν την ιδέα. Να μετατρέψουμε τα φυτικά υπολείμματα των Δήμων, τα κλαδέματα, τα ξερά πόρτα, τα υπολείμματα καθαρισμών από βάρος σε πηγή καθαρής ενέργειας και να δώσουμε αξία σε κάτι που μέχρι τώρα μας κόστησε. Γιατί όλα αυτά σε εμάς έχουν ένα τεράστιο κόστος.
Και φαντάζομαι πέρα από το κόστος θα υπήρχε και πρόβλημα στη διαχείριση όλων αυτών των υλικών. Δηλαδή δεν είναι λίγες οι φορές που ακούμε το πρόβλημα το να διαχειριστούν οι Δήμοι έτσι, όλα αυτά τα φυτικά υπολείμματα από κλαδέματα κτλ.
Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που μας απασχολεί και είναι σημαντικό που αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η ένωση των δυνάμεων. Είναι κάτι που δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου αλλού στη χώρα, εύχομαι να υπάρχει, δεν το γνωρίζω. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι μια πρακτική πολύ συνηθισμένη όμως στην Ευρώπη. Βλέπουμε χώρες όπως είναι η Αυστρία, η Δανία, η Φιλανδία. Υπάρχουν τοπικές μονάδες βιοενέργειας που λειτουργούν με βάση τα φυτικά υπολείμματα από τα δάση και τα αγροτικά παραπροϊόντα, συλλέγουν το υλικό τους, τα μετατρέπουν σε ενέργεια, τροφοδοτούν τα δημοτικά κτίρια, τα σχολεία, ακόμα και τοπικά δίκτυα θέρμανσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ μιλάμε για μια δράση, η οποία έχει τεράστια σημασία σε ό,τι αφορά και το ενεργειακό αποτύπωμα. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια αρχή που ουσιαστικά νομίζω ανοίγουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για να μπορέσουμε πέρα από την εξοικονόμηση που αφορά την συλλογή, την μεταφορά ή από την ωφέλεια που θα προκύψει από την μείωση του ενεργειακού μας κόστους. Μιλάμε για μια πρωτοβουλία η οποία ανοίγει το δρόμο στην τοπική αυτοδιοίκηση και την καθιστά πια δημιουργική. Γιατί το στοίχημα της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αυτό. Το πώς θα μπορέσει να σπάσει τον κύκλο της γραφειοκρατίας και να αποκτήσει τη δημιουργικότητα που της αξίζει.
Πώς το σκέφτεστε ακριβώς, δηλαδή, αν θέλουμε να σταθούμε στο κομμάτι ενεργειακή αξιοποίηση, δηλαδή η ενέργεια που θα παράγεται, θα διοχετεύεται και στο δίκτυο, θα χρησιμοποιείται μόνο από τους Δήμους, ποιο είναι δηλαδή το γενικό πλαίσιο?
Η αρχή είναι αυτή. Αυτό το οποίο θα προκύψει ως ωφέλεια μέσα από την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι να μπορεί να διαχέεται καταρχάς στις δημοτικές μας επιχειρήσεις, φυσικά μετά στα δίκτυα φωτισμού και όπου αλλού υπάρχει δυνατότητα να διοχετευτεί με βάση τον όγκο παραγωγής. Mm. Αυτή είναι η όλη υπόθεση. Νομίζω ότι εκείνο το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει μπροστά μας είναι μια μεγάλη πρόκληση. Θα δημιουργήσει τεράστια ωφέλη στους Δήμους και στους Δημότες και πιστεύω ότι είναι ένα πλαίσιο το οποίο και κυβερνητικά πρέπει να προωθηθεί και να μπορέσει να υιοθετηθεί παντού έτσι ώστε να υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Υπάρχει και κάποιος χρονικός ορίζοντας για αυτό το έργο? Θα ξεκινήσετε τότε, θα ολοκληρωθεί τότε? Πότε αναμένετε τέλος πάντων να πάρει σάρκα και οστά αυτή η πρωτοβουλία ή καινοτόμος?
Αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη εντοπίσει έναν χώρο ο οποίος δεν έχει προβλήματα σχετικά με την αδειοδότησή του με διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την νομοθεσία. Άρα λοιπόν είμαστε στη φάση αυτή στην εξετάζουμε το business plan. Εγώ να καταλάβετε το Γενάρη θα συμμετέχω και σε ένα μεγάλο συνέδριο, ευρωπαϊκό συνέδριο στην Αυστρία που έχει να κάνει με αυτό ακριβώς το κομμάτι, το συνέδριο της βιομάζας που γίνεται στο Στουρμ. Οπότε κάτω στον Γκράτσμαν, συγγνώμη για τη Στουρμ είναι ομάδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα πια θα μπορέσουμε να έχουμε όλο το κομμάτι των νέων πολιτικών αλλά και την τεχνογνωσία που αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται και είναι τεράστια για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Ήδη έχουμε μιλήσει με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα τέτοιο εγχείρημα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας ένα τέτοιο εγχείρημα, όχι φυσικά δημοτικό εγχείρημα, ιδιωτικό εγχείρημα, όπου έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα για το ποια θα είναι αυτή η ωφέλεια που θα προκύψει από αυτή την κοινή δράση μεταξύ των πέντε Δήμων.
Και φαντάζομαι ότι, μάλλον όχι δεν το φαντάζομαι, σας ρωτώ και εσείς θα μου απαντήσετε, στην χρηματοδότηση θα συμμετέχουν και ευρωπαϊκά ή κρατικά προγράμματα, ποιος είναι ο στόχος?
Ο στόχος είναι σίγουρα να αντλήσουμε χρηματοδοτούμενους πόρους, αλλά αυτό δεν είναι εκείνο το οποίο μπορεί να αποτρέψει αυτή τη δράση. Δηλαδή, αν και εφόσον δεν μπορεί να συμμετέχει κάπου, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς θα αναλάβουμε με ιδίους πόρους να το χρηματοδοτήσουμε. Γιατί η ωφέλεια, επαναλαμβάνουμε, θα είναι τεράστια. Άρα, λοιπόν, οποιοδήποτε κόστος θα προκύψει, ακόμα και με ιδίους πόρους, θα έχει πάρα πολύ γρήγορη απόσβεση.
Είναι και ένα θέμα εδώ το γεγονός.
Δηλαδή
εδώ,
το λέω αυτό γιατί δεν θα υπάρχει κάποια δικαιολογία που να λέμε ότι δεν βρήκαμε ευρωπαϊκούς πόρους και δεν προχωράμε. Το λέω για να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή είναι μια απόφασή μας να προχωρήσουμε.
Έτσι και αλλιώς.
Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο.
Με τον άλλο τρόπο. Τώρα είναι και κάτι που τουλάχιστον εμένα μου κέντρισε λίγο το ενδιαφέρον. Το γεγονός ότι πέντε Δήμοι συνεργάζονται. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό συνηθίζεται να γίνεται, αλλά είναι και σημαντικό. Ενδεχομένως είναι και ένα νέο μοντέλο. Πώς το σκέφτεσαι, διοίκησης που θα μπορούσε να εμπνεύσει και άλλους, γιατί όχι, που έχουν υπό μια κοινή σκέπη?
Εντάξει, η αυτοδιοίκηση στον 21ο αιώνα δεν μπορεί να μένει θεατής. Άρα λοιπόν πρέπει να εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που υπάρχουν γύρω της. Το να συνεργαστείς και να ενώσεις δυνάμεις είναι το βασικό. Είναι πολύ σημαντικό που αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Αττική υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία και πάρα πολύ καλή σχέση, όχι μόνο με τους 5 Δήμους που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, αλλά στο σύνολο των Δήμων που αυτή τη στιγμή συγκροτούν αυτό το μέτωπο της Ανατολικής Αττικής. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό μας βοηθάει, η πολύ καλή σχέση και η συνεργασία, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτή τη δυνατότητα, να ενώσουμε τη δυνάμεις μας και να κερδίσουμε τα στοιχήματα που έχουν σχέση με το μέλλον. Ήδη εμείς έχουμε προχωρήσει και σε μια άλλη δράση που έχει να κάνει με την αγορά εξοπλισμού για τον κλαδομαχισμό με το Δήμο Παιανίας και Σπατών. Άρα λοιπόν ήδη αναπτύσσουμε παντού δράσεις κοινές για να μπορέσουμε να μειώσουμε τα κόστη μας και να εξασφαλίσουμε την ωφέλεια που απαιτούν οι δημότες, ώστε αυτά τα λεφτά τα οποία θα προκύψουν τελικά να επιστραφούν στο δημότη με έναν άλλο τρόπο.
Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, θέλω λίγο να σας ρωτήσω, επειδή η συζήτησή μας έχει να κάνει με αυτή την πράσινη μετάβαση, επί της ουσίας ο πυρήνας αυτός είναι, πέρα από όλα τα άλλα, ενεργειακή αυτονομία, πόροι κτλ. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί νομίζω πριν από λίγο καιρό, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πότε, να είμαι ειλικρινής, είχα αναφερθεί, είπε και στο θέμα, και όχι μόνο εγώ, όλα τα μέσα ενημέρωσης, για την Ανατολική Αττική, μια στόχευση που υπήρχε να δημιουργηθεί ένα πάρκο, ένα πολύ μεγάλο πάρκο χιλιάδων στρεμμάτων, ένα έργο που το ήθελε η Ανατολική Αττική, ήταν επιτακτικό σχεδόν υπό αυτή την έννοια τη στιγμή που ζούμε όλοι σε μια πόλη που η αναλογία σε πράσινο ανακάτοικο είναι η ελάχιστη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και θέλω να ρωτήσω αν προχωράει αυτό το σχέδιο.
Δεν μπορώ να σας απαντήσω κάτι συγκεκριμένο από αυτού του ζητήματος. Δεν έχει να κάνει με κάποια δεδομένα τα οποία θα βγούσαν και το ρεπορτάζ το δικό σας. Σε ό,τι με αφορά, αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο έχει να κάνει με συγκεκριμένη είδηση. Για να σας δώσω συγκεκριμένα πράγματα.
Α, μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Belladonna's on the high street, her breasts upon the offbeat, and the stalls are just the sideshows, Victoriana's old clothes. And yes, her jeans are tight now, she gotta travel light now. Κυρίες και κύριοι, με το τραγούδι αυτό θα πάμε, θα οδηγηθούμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και εμείς θα επανέλθουμε σε πάρα πολύ λίγο. I go one for you, Portobello Bay.
going for you, Portobello Bear.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος, οι ίδιοι συντελεστές, ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κολουσοπούλου, η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Επειδή σήμερα δεν είναι προγραμματισμένες σημαντικές ανακοινώσεις για οικονομικά δεδομένα ούτε στην Ευρώπη ούτε στις ΗΠΑ, οι επενδυτές ως γνωστόν πρέπει να βρουν μια δικαιολογία όμως για να έτσι δικαιολογήσουν τις κινήσεις που πραγματοποιούν στις αγορές. Και αυτή είναι οι ανακοινώσεις που έχουμε από πλευράς μεγάλων ευρωπαϊκών εταιριών. Ανακοινώσεις για τα οικονομικά τους αποτελέσματα που δεν πήγαν καθόλου άσχημα από τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις. Προκύπτει ότι πάνε καλά οι ευρωπαϊκές εταιρείες εν μέσω αυτής της έντονης διαμάχης εμπορικής που έχει προηγηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θα περίμενε κανείς να έχουν επιπτώσεις, δεν έχουν επιπτώσεις. Και αυτός είναι άλλος και ο λόγος που ακόμη και το γαλλικό χρηματιστήριο που θα έπρεπε λογικά μετά την υποβάθμιση της γαλλικής οικονομίας που τα λέγαμε χθες να έχει μία αυτοσυγκράτηση και έτσι έναν περιορισμό της ανωδικής του κίνησης. Παρ' όλα αυτά το γαλλικό χρηματιστήριο κινείται υψηλότερα και μάλιστα ξεπέρασε και τον προηγούμενο ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει τον Μάιο του 24 και είναι πάνω από τις 8.000 μονάδες ο CAC 40 στο Παρίσι αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια θετική εικόνα, όχι όμως έντονες ανωδικές κινήσεις. 0,22% είναι υψηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη αυτή τη στιγμή. 0,53% ο CAC 40, 0,31% ο FTSE 100 στο Λονδίνο, 0,24% υψηλότερα ο δείκτης στο χρηματιστήριο της Ισπανίας, της Μαδρίτης, ενώ στο Μιλάνο ο δείκτης ενισχύεται κατά 0,96% και στην Αθήνα έχουμε μια σημαντική αξιόλογη ανωδική κίνηση περίπου 1% για το γενικό δείκτη, με επαναφορά του πάνω από τις 2.000 μονάδες. 2.016 μονάδες είναι αυτή τη στιγμή ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, δεν το έχω ξαναδεί πάντως, είναι στις αγορές των ομολόγων, όπου όλες οι αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών στον ηλεκτρονικό πίνακα υπάρχει ο αριθμός 1, δηλαδή μία μονάδα βάσης χαμηλότερα όλες οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών χωρών. 2,57% είναι τα γερμανικά δεκαετή που είναι το σημείο αναφοράς. Από 3,35% η απόδοση των γαλλικών και των ιταλικών. Βλέπουμε εδώ το ίδιο κόστος δανεισμού για Γαλλία και Ιταλία. Ενώ το ελληνικό είναι στο 3,20% η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου. Και μία ανωδική κίνηση, όχι όμως αξιόλογη. 0,7-0,6% υψηλότερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, $58 το βαρέλι το αμερικανικό αργό, ενώ χθες ήταν στα 57, αν θυμάσαι, και $61,30 το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ούτε εδώ έχουμε αξιόλογη ανωδική κίνηση, μια ανωδική αντίδραση θα λέγαμε μετά από την πτώση, την σημαντική πτώση που κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την προηγούμενη εβδομάδα. Και επιτέλους έχουμε σημαντικές απώλειες όμως για τα πολύτιμα μέταλλα. Χρυσός και ασήμι κινούνται χαμηλότερα αισθητά, 2% χαμηλότερα ο χρυσός σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, $4.266,20 αναγκιά ο χρυσός, $49,04 αναγκιά το ασήμι.
Το ασήμι βουτιά, έτσι, βουτιά το λέτε εσείς οικονομικοί συντάκτες.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, διότι η πτώση αγγίζει το 5% για το ασήμι, 4,57% η απώλεια για το ασήμι αυτή τη στιγμή, αφού είχε πάρει μια έντονη ανωδική φορά, αν θυμάσαι, με κέρδη αθρηστικά, σορευτικά μέσα σε λίγες μέρες, περίπου 20%.
Αυτό φαντάζομαι δεν έχει να κάνει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα ασφαλή καταφύγια χάνουν την ελκυστικότητά τους για μία μέρα.
Για μία μέρα δεν μπορείς να το πεις αυτό ακόμη. Πρέπει να έχει μία διάρκεια για να αποκτήσει μια τάση η αγορά. Η ανωδική τάση εξακολουθεί να υφίσταται παρά τις όποιες διορθώσεις παρατηρούμε, ακόμη και αν είναι έντονες, όπως στην περίπτωση εδώ με το ασήμι σήμερα.
Καλά, το ασήμι διάβαζα ότι έχει το τελευταίο διάστημα φέτος, ας πούμε, άλμα ακόμα και 80%.
Ναι, ναι, γι' αυτό λέμε τώρα ότι το 4 ή το 5%, ακόμη και αν είναι ημερήσιο και φαίνεται έντονο και ισχυρό, δεν είναι μεγάλο σε σχέση με τα αθρηστικά κέρδη που έχει καταγράψει από την αρχή του χρόνου. Μάλιστα. Όταν έχουν τοποθετηθεί δηλαδή από την αρχή του χρόνου οι επενδυτές στο ασήμι και έχουν απόδοση 80%, αν χάσουν και 5% μέσα σε μία μέρα, δεν χάλασε και ο κόσμος.
Ωραία, σε ευχαριστώ Παντελή. Καλή συνέχεια, γεια.
Earth News Radio 105,8. Close your eyes and I'll kiss you. Pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Oh,
close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you.
Λοιπόν, θα πάμε τώρα να ασχοληθούμε με ένα ζήτημα που καίει την αγορά, με ένα ζήτημα που απειλεί, έρχεται και αυτό δηλαδή να προσθεθεί στην βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων, ο λόγος για τα ενοίκια των επαγγελματικών ακινήτων που φαίνεται ότι έχουν και αυτά εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα επίπεδα. Σε μια εποχή που καταλαβαίνετε έτσι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσπαθούν να επιβιώσουν ανάμεσα σε όλα, σε ενεργειακά κόστη, φορολογικές επιβαρύνσεις, αυξήσεις τιμών. Μαζί μας λοιπόν ο κύριος Νίκος Κουγιουμτζής, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας και αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Αφορμή για τη συζήτησή μας είναι εχθές κάποια δημοσιεύματα που έφερναν την Ερμού σε μια κατάταξη με τους πιο ακριβούς, δηλαδή με τα υψηλότερα ενίκια εμπορικούς δρόμους μεταξύ άλλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα η Ερμού συναγωνίζεται εμπορικούς δρόμους όπως στη Βιέννη, ο κεντρικός εμπορικός δρόμος, ή στο Μόναχο, και μη σας πω ότι ξεπερνά και το Άμστερνταμ για παράδειγμα. Αυτά τα βλέπω εδώ σε μια κατάταξη έτσι, οπότε θεώρησα μια καλή ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κουγιουμτζή. Χαίρετε, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα κυρία Μπιτά. Νομίζω ότι τα είπατε όλα.
Όχι, έχουμε και άλλα να πούμε. Αυτή ήταν η αφορμή. Έπρεπε να δώσω και στους ακροατές λίγο την αφορμή, γιατί και εμένα μου έκανε εντύπωση όλο αυτό. Θυμάμαι βέβαια πριν από ένα τετράμινο, πεντάμινο, να λέμε εδώ μαζί ότι ανησυχείτε πολύ όλοι εσείς οι έμποροι επιχειρηματίες για το τι θα γίνει κατά τις ανανεώσεις συμβολέων για τα καταστήματά σας, ότι φοβόσασταν ότι θα ανέβουν πολύ οι τιμές. Και γι' αυτό θέλησα να έρθουμε και να δούμε λίγο πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση αυτή τη στιγμή.
Νομίζω έχει χειροτερέψει η κατάσταση, γιατί πολλές μισθώσεις που λήγουν αυτή τη στιγμή δυστυχώς αντιμετωπίζουν οι νοικιαστές, οι ιδιοκτήτες οι οποίοι ζητάνε υπέρογκα ποσά.
Και δεν μιλάμε για την Ερμού τώρα μόνο, έτσι, όχι, για να το διευκρινίσουμε.
Εξαιρώ την Ερμού από όλη την κατάσταση, γιατί η Ερμού είναι μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, κατάσταση αυτή τη στιγμή. Είπατε και εσείς, είναι ο πέμπτος, από ό,τι τον αξιολογούν, ο πέμπτος καλύτερος εμπορικός δρόμος στον κόσμο. Για μένα θα έλεγα ότι αποτελεί φούσκα αυτό το πράγμα.
Σε σχέση γιατί
σε σχέση με την αγοραστική δύναμη και την κατανάλωση που υπάρχει στην Ερμού, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.
Δηλαδή, εμείς βλέπουμε την Ερμού μέσα από τηλεοπτικούς δέκτες, από εικόνες, πλημμυρισμένη για παράδειγμα, αρκετές φορές, αλλά λέτε ότι επί της ουσίας δεν ψωνίζουν.
Ακριβώς αυτό λέω, και μάλιστα αν κάνετε και εσείς ένα άτυπο γκάλωπ, θα δείτε ότι ένα στους 20, ένα στους 30 κρατάει κάποια τσάντα όταν περνάει από την Ερμού. Είναι ένας δρόμος που περνάει πολλοί κόσμος, έχουμε και τουρίστες και αυτό είναι θετικό που περνάνε από την Ερμού, αλλά και εκεί η κατακεφαλή δαπάνη είναι μειωμένη, όπως βέβαια είναι και από τους Έλληνες καταναλωτές, και δεν το λέω εγώ, το λέει η Ελστάτ, και τα πράγματα τουλάχιστον για το τελευταίο χρόνο, τελευταίο εξάμηνο, έχουν δυσκολεύσει ακόμα περισσότερο, λόγω του ότι ως προς την αγοραστική δύναμη, τουλάχιστον οι Έλληνες καταναλωτές είναι πρώτοι τελευταίοι στην Ευρώπη των 27. Γι' αυτό υπάρχει μια αναντιστοιχία του ύψους των ενοικίων, έτσι, με την καταναλωτική δυναμική που έχει αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος δρόμος και οι δρόμοι που ουσιαστικά είναι υψηλά σε ενίκεια αυτή την ώρα.
Σε ό,τι αφορά τώρα γενικώς τα ενίκεια, τα επαγγελματικά των επιχειρήσεων, των ακινήτων, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχετε αφουγκραστεί το μέγεθος της αύξησης, για παράδειγμα?
Νομίζω ότι σε αρκετούς εμπορικούς δρόμους που είναι κάπως ανεπτυγμένοι εμπορικά, εκεί έχουμε αυξήσεις που φτάνουν και 30 και 50% και ορισμένες φορές έχουμε ακούσει και ως 100%, δηλαδή διπλασιασμός ουσιαστικά του ενοικίου.
Υποτίθεται όμως, κύριε Κουλιμουτζή, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πλαφόν, δηλαδή η κυβέρνηση έχει βάλει ένα πλαφόν στις αυξήσεις μισθωμάτων, που αυτό, αν δεν κάνω λάθος, θα ισχύει μέχρι το τέλος του 2025.
Ναι, εσείς μιλάτε για τις τρέχουσες μισθώσεις. Mm. Πολλές όμως μισθώσεις λήγουν. Εγώ μιλάω για αυτές που λήγουν τις μισθώσεις. Εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν, γιατί θα ξεκινήσει μια νέα μισθώση.
Α, στην ανανέωση δεν ισχύει ακριβώς το πλαφόν αυτό, στην ανανέωση των συμβολέων?
Όχι, στην ανανέωση δεν ισχύει. Εκεί λέει ο νόμος ότι ό,τι βάλουμε σαν χρόνο διάρκειας της μίσθωσης, αυτό θα ισχύει με ελάχιστο χρόνο μίσθωσης τα 3 έτη. Εδώ όμως μέσα στα 3 χρόνια δεν μπορεί ο καθένας επενδυτής έτσι να ουσιαστικά να πάρει τα της επένδυσης του πίσω. Είναι λιγάκι αδύνατο, με την έννοια ότι ξέρετε πολύ καλά ότι θα βάλει ράφια, θα κάνει τη διακόσμησή του, θα επενδύσει μέσα στην επιχείρησή του, άρα μέσα στα 3 χρόνια είναι δύσκολο να πάρει πίσω τουλάχιστον την επένδυση. Γι' αυτό που ζητάει ο εμπορικός και ο επιχειρηματικός κόσμος είναι, αν μη τι άλλο, μια σχετική προστασία της επαγγελματικής στέγης, τουλάχιστον στα επίπεδα που ήταν προμνημονίου. Και προμνημονίου ήμασταν στα 9 συν 3 χρόνια.
Τι σημαίνει 9 συν 3 χρόνια?
9 χρόνια προστασία του ενοικιοστασίου και από εκεί και πέρα 3 χρόνια αν τα μέρη τα δύο το θελήσουν, ένα από τα δύο μέρη, πάμε και στα συν 3 χρόνια παραπάνω. Αυτό ίσχυε πριν από από την κρίση, πριν από τα μνημόνια. Είμαστε σε μεταμνημονιακή εποχή, γιατί να μην επανέλθουμε στα προμνημονίου.
Μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα, έτσι, με τον Έλληνα καταναλωτή να σχεδόν η αγοραστική του δύναμη να είναι στα τάρταρα, με όλες αυτές τις επιβαρύνσεις, τις φορολογικές και για τους επιχειρηματίες, με τα ενίκια που ζητούν πολλές φορές ακόμα και διπλάσιο ενίκιο από πριν, όπως είπατε και εσείς, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, δηλαδή πώς επηρεάζονται οι επιχειρηματίες? Αλλάζουν δρόμους, ψάχνουν αλλού, έχουν κλείσει σε αρκετά μαγαζιά, γιατί εμείς καταλαβαίνουμε ότι το να αλλάξει δρόμος, συνοικία, τέλος πάντων, ένα κατάστημα που έχει προσπαθήσει να χτίσει εκεί την φήμη του, δεν είναι και εύκολο. Αυτή τη στιγμή ποια είναι η κατάσταση?
Έχουμε πολλές επιχειρήσεις που προσπαθούν βέβαια να κάνουν την κατάσταση, αλλά και τα έξοδα με την κατάσταση δεν είναι εύκολο να γίνουν. Χρειάζονται κάποια ποσά, καταλαβαίνετε, και σε μια δύσκολη εποχή δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει η κάθε επιχείρηση, ο κάθε επιχειρηματίας. Από έρευνες που κάναμε και σαν επαγγελματικό επιμελητήριο και σαν εμπορικό σύλλογος της Αθήνας, φαίνεται ότι τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων έχουν εκτιναχθεί. Με πρώτο και κυρίαρχο το ενίκιο. Αμέσως μετά είναι το ρεύμα, αμέσως μετά είναι τα μεταφορικά και τα λοιπά έξοδα που έχει μια επιχείρηση, και φτάνουν έως 40% επάνω. Καταλαβαίνετε, μια επιχείρηση που έχει 40% αυξημένα λειτουργικά κόστη, μειωμένη κατανάλωση, πώς μπορεί να ανταπεξέλθει, έτσι? Είναι, γι' αυτό λέω, έχουμε ένα δύσκολο ουσιαστικά οικονομικό περιβάλλον που έχουν να αντιμετωπίσουν οι περισσότερες επιχειρήσεις. Και αρκετές εξ αυτών μάλιστα οφείλουν και από προηγούμενες χρονιές, κυρίως από τη δεκαετή κρίση, οφειλές προς εφορία, προς ασφαλιστικά ταμεία, προς τράπεζες. Φανταστείτε ότι στο ΕΦΚΑ, στα ασφαλιστικά ταμεία, οι οφειλές πριν από 6 χρόνια ήταν κοντά στα 32 δις και έχουν εκτιναχτεί πια στα 50 τόσα δις, 51 δις, αν θυμάμαι καλά. Mm. Οπότε εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και ζητάμε, και γι' αυτό ζητάμε και από την πολιτεία, τουλάχιστον να προχωρήσει, και δεν έχει δημοσιονομικό κόστος αυτό. Ίσα-ίσα θα εισέψουν και χρήματα στα δημόσια ταμεία. Θα από την πολιτεία 120 δόσεις, χωρίς προσαυξήσεις όμως και χωρίς αυτά τα υπέρογκα επιτόκια, τόσο ώστε να διευκολυνθούν και οι επιχειρηματίες και να μπουν και χρήματα στα δημόσια ταμεία.
Ναι, γιατί σύμφωνα με μια μελέτη που είχε γίνει από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ και είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή, ήδη υπάρχει ένα ποσοστό, μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι, που χρωστάει τα ενίκια, έχουν οφειλές, δηλαδή, και δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και θέλω να ρωτήσω αν έχετε εσείς, αν υπάρχουν συγκεκριμένοι κλάδοι, για παράδειγμα, ή συγκεκριμένες περιοχές που πλήττονται περισσότερο.
Νομίζω ότι ο κλάδος που υφίσταται αρκετά σημαντική κρίση αυτή τη στιγμή είναι ένδυση και υπόδειση. Μάλιστα το είδαμε αυτό, τουλάχιστον όσον αφορά το δικό μου κλάδο, το εμπόριο, για το εμπόριο μιλάω. Η ένδυση και υπόδειση είναι από τους κλάδους που εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα πλήττονται. Και βεβαίως πλήττονται γιατί και αυτό που λέγαμε με τα λειτουργικά κόστη, και έχουν να αντιμετωπίσουν πια και έναν αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ των ιστοσελίδων, κυρίως των ασιατικών, των εισαγόμενων ιστοσελίδων, όπου εκεί τα πράγματα έχουν δυσκολεύσει γιατί οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες που τις γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να
πω. Είναι τα ηλεκτρονικά καταστήματα αυτά, τα που λέμε εμείς κινέζικα, τέλος πάντων.
Ακριβώς αυτά. Έρχονται μέχρι 150 ευρώ το κάθε δέμα και έχουμε 80.000 δέματα ημερησίως για την Ελλάδα μόνο από τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες, αφορολόγητα. Mm. Δηλαδή δεν πληρώνουν ούτε φορολογία, ούτε ΦΠΑ πληρώνουν, και μάλιστα έχουν κάνει και συμβάσεις με τις ντόπιες εδώ εταιρείες courier και προωθούν τα εμπορεύματά τους άμεσα, και με αυτόν τον τρόπο, γιατί βάζουν και ρήτρες, καθυστερούν ουσιαστικά τα μεταφορικά των εγχώριων ιστοσελίδων. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός, και έχουμε πει ότι πρέπει να το δει η πολιτεία, να το δει και η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε πέσει και στο τραπέζι μία πρόταση?
Ναι, είπαμε τουλάχιστον να υπάρχει ένα τουλάχιστον μίνιμου 7 ευρώ αναδέμα φορολογία για κάθε δέμα που έρχεται, και αν μη τι άλλο να φορολογείται αυτό. Όπως φορολογείται μια ελληνική ιστοσελίδα, έτσι. Όπως ένα ευρωπαϊκό e-shop φορολογείται, και να έχει και το αντίστοιχο ΦΠΑ στα προϊόντα τους, ούτως ώστε να υπάρχει ένας θεμητός ανταγωνισμός. Γιατί είναι ανεπρονομιούχοι αυτοί έναντι των ευρωπαϊκών.
Να υπάρχει ένα τέλος διακίνησης, ας πούμε, για κάθε πακέτο.
Ακριβώς. Τουλάχιστον.
Μάλιστα. Κύριε Κουγιουμζή, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.
Γεια σας. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud.
Κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή. Αύριο θα τα πούμε ξανά λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Βούλα Κουλισοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε αύριο. Γεια.
lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery trend, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes. And say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction? And the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel? Take a diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal.